Evropská ekonomika by se letos z krize mohla vymanit až nečekaně rychle.
Pokud se Joe Biden vydá cestou dřívějších demokratických prezidentů, riskují Spojené státy příchod dalšího Donalda Trumpa.
Pandemie vyvolala obrovský cyklistický boom, otázkou ale je, jestli obliba kol vydrží.
V Hondurasu zavraždili známého ochránce přírody. Podobné zločiny přitom nejsou ve středoamerické zemi nic neobvyklého.
A životní standard seriálové rodinky Simpsonových je dnes pro řadu Američanů nedosažitelný sen. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají Věra Štechrová a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Jaký rok letos čeká Evropany a jejich peněženky? Odborníci si myslí, že ekonomika eurozóny letos poroste nejrychleji od zavedení společné evropské měny před více než 20 let. Vyplývá to z průzkumu, který mezi experty uskutečnil deník Financial Times.
Ve dnech, kdy evropské země zahájily očkování proti nemoci COVID-19, se tento hospodářský list dotázal 33 ekonomů, jak hodnotí vyhlídky starého kontinentu v roce 2021. Dotázaní v průměru odhadují, že hrubý domácí produkt eurozóny poroste po loňské recesi, která v poválečných dějinách Evropy neměla obdoby, o více než 4%.
Německý ekonom Daniel Gross, který stojí v čele střediska pro evropská politická studia, má za to, že se díky vakcínám podmínky pro většinu služeb vrátí k normálu. Neexistují zásadní ekonomické důvody, které by omezovaly poptávku nebo investice. Spotřebitelé budou mít dostatečné prostředky a projeví se jejich zadržovaná poptávka, dodává Gross.
Například podle Anatoliho Anenkova, ekonoma francouzské banky Société Générale, ale budou hospodářskou obnovu zpomalovat vlivy pandemie na pracovní trh a úvěrové toky.
Většina dotázaných ekonomů nicméně soudí, že na úroveň z doby před pandemií se evropské HDP vrátí nejdříve v polovině roku 2022. Menší část pak má za to, že k tomu dojde až v roce 2023. Odhady hospodářského růstu v eurozóně v tomto roce se pohybují od 0,5 do 6%, píší Financial Times.
Ještě během zimy Evropu v důsledku uzávěr a cestovních omezení pravděpodobně čeká dvojitá recese. Většina ekonomů ale očekává, že v druhé polovině roku Evropany díky masovějšímu očkování a efektu peněz z Evropského koronavirového fondu obnovy čeká vzestup ve stylu bouřlivých 20. let, podobný tomu, který následoval po pandemii španělské chřipky před 100 lety.
Například profesor Nick Bousknet z Královské univerzity v Londýně předpokládá, že nás čeká překvapivý ekonomický růst a silný vzestup spotřeby. Mnoho ekonomů se sice obává toho, že evropským bankám budou letos způsobit obtíže nesplácené úvěry, bankovní krizi jako v roce 2008, ale většina z nich neočekává.
Přesto ale řada expertů predikuje, že pandemie ekonomiku eurozóny poznamená. Odhadují, že poprvé za 4 roky průměrná nezaměstnanost v celém bloku překročí 10%.
Lukrecia Reichlinová, profesorka ekonomie na londýnské podnikatelské škole, varuje, že největším nebezpečím pro ekonomiku by bylo, kdyby Evropský fond obnovy nedokázal podpořit růst v hospodářsky slabších zemích. To by se pak třeba obzvláště v Itálii mohlo nepříjemně projevit i na dynamice veřejného dluhu.
Financial Times také připomínají, jak si pandemie vystřelila z výhledů ekonomů na loňský rok. Když redakce listu oslovila odborníky na sklonku roku 2019, povětšinou soudili, že hospodářský růst se bude držet pod 1%.
V té době to znělo jako vyhlídka na mizerných 12 měsíců. Nebylo to ale zdaleka tak ponuré jako aktuální odhad Evropské centrální banky. Ten říká, že ekonomika eurozóny v uplynulém roce pravděpodobně poklesla o víc než 7%, připomíná hospodářský list Financial Times.
Co čeká americkou politiku po odchodu Donalda Trumpa z prezidentského úřadu? Nejen o tom, ale například také o aktuálních vyhlídkách Balkánu nebo světovém hospodářském systému mluvil v rozhovoru pro bulharský deník Sega americko-srbský ekonom Branko Milanovič, který se dlouhodobě zabývá především otázkami globální nerovnosti.
Končící šéf Bílého domu podle něj představuje konečný triumf neoliberalismu. Neoliberalismus je, jak se Milanovič domnívá, ideologie, v jejímž rámci je legitimní komercionalizace všech druhů lidské aktivity, včetně té politické.
A právě Trump je dokonalým stělesněním tohoto přístupu. Dosluhující prezident chápe politickou dráhu jako jakékoliv jiné zaměstnání, v němž je hlavním zájmem, ale i povinností jeho vykonavatele jediné – dbát o zvýšení vlastních příjmů.
V úloze amerického prezidenta se proto Trump choval jako ředitel svého konglomerátu Trump Organization. Vydělával peníze a se všemi občany jednal jako se svými zaměstnanci. V tomto smyslu to skutečně byl triumf neoliberalismu. Lidé, kteří si tento aspekt neuvědomují, chápou jeho vládu špatně, myslí si Milanovič. Když Trumpa označují za fašistu nebo populistu, je to chyba.
Odborník se netají svou nedůvěrou k takzvanému návratu k normalitě, který teď Spojené státy prý čeká. Je podle něj možné, že Joe Biden se skutečně chce vrátit k normalitě, kterou si představuje jako vládu ve stylu dřívějších prezidentů Billa Clintona nebo Baracka Obamy.
Je ale nutné si uvědomit, že tyto administrativy, zvláště ta Clintonova, přinesly ústup od zásad sociálního státu, úpadek střední třídy a nárůst hospodářské a politické moci 1% nejbohatších. Návrat k jejich politice by tedy znamenal také návrat k poměrům, které do prezidentského křesla dostali právě Donalda Trumpa.
Expert na globální nerovnost Milanovič se domnívá, že Spojené státy by potřebovaly mnohem jasnější rozchod s minulostí. Otázkou ovšem je, jestli o to nová administrativa stojí. I kdyby ale chtěla, nebylo by jisté, jestli by jí to kongres umožnil.
Jako volení monarchové totiž američtí prezidenti vypadají jen při pohledu ze zahraničí. Není to bezdůvodné, vždyť v některých aspektech zahraniční politiky mají skutečně velké pravomoci. Na domácí scéně je ale jejich moc mnohem omezenější.
Branko Milanovič své názory na budoucnost světového hospodářství vyložil roku 2019 v knize Capitalism Alone, což bychom mohli volně přeložit jako osamocený kapitalismus. Vysvětluje v ní, že v současnosti existují dvě podoby kapitalistického systému, západní, liberální a čínský autoritářský kapitalismus.
Americký ekonom srbského původu poukazuje také na balkánské zvláštnosti. Historicky podle něj Balkán vždycky byl periferií. Bylo tomu tak v dobách Římské říše, Byzance, Osmanské říše i za průmyslové revoluce.
Periferií je Balkán také dnes a Milanovič nečeká, že by se to změnilo. Různých periferií je ale na světě hodně. Často se prý navíc stává, že při pohledu na centrum z různých úhlů si periferie všimne něčeho, co samotné centrum nevidí.
Balkán je průsečíkem mezi západní Evropou, středomořskou civilizací a muslimským světem. To je velká přednost, pokud ovšem víme, jak ji využít. To, že se nějaká země nalézá na periferii, zároveň neznamená, že nemůže zbohatnout. Austrálie a Nový Zéland jsou také periferie, přitom to ale jsou bohaté země.
Některé balkánské země se dnes blíží čínskému modelu autoritářského kapitalismu. To se týká zvláště Turecka, Černé Hory a Srbska. Je ale potřeba pamatovat na to, zdůrazňuje expert, že čínský model není nutně ve všech ohledech horší. Za určitých podmínek může naopak fungovat lépe než liberální západní model.
Na otázku, jestli pod dojmem pandemie změnil některé ze svých dosavadních názorů, Milanovič odpovídá, že dřív se díval kriticky na možnost zavedení nepodmíněného základního příjmu. Teď už ale prý uznává, že za mimořádných okolností, podobných těm, které panují dnes, by byl stabilní a zaručený příjem pro všechny obyvatele užitečný. Například by tak odpadla potřeba schvalovat stále nové podpůrné balíčky, které mají zajistit, že lidé dostanou výplaty.
Automatický mechanismus všeobecného základního příjmu by za současné situace znamenal výhodu, dodává v rozhovoru pro bulharský deník Sega americko-srbský ekonom Branko Milanovič.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
Pandemie nového koronaviru přinesla mimo jiné nebývalý rozvoj cyklistiky. Vydrží ale tento trend i do budoucna? Odpověď na svém webu hledá britská stanice BBC.
V době karanténních opatření kdekdo oprášil staré kolo, které se mu válelo v garáži. Narostly ale i prodeje nových bicyklů. Lidé se totiž kvůli šíření nákazy báli cestovat hromadnou dopravou a posílil také zájem o sportovní aktivity na čerstvém vzduchu.
Jízda na kole byla i dřív poměrně rychlým, spolehlivým a pružným způsobem dopravy. Když ale ve velké části světa narušili každodenní život uzávěry a zákazy vycházení, úloha bicyklu se změnila.
Každý desátý Američan usedl loni na kolo poprvé po roce nebo delší době právě kvůli pandemii. Provoz na cyklostezkách ve Spojených státech v březnu 2020 vzrostl podle údajů nevládních organizací v meziročním srovnání hned trojnásobně. Údaje z fitness aplikací dokládají, že cyklistů výrazně přibylo i tam, kde by to nikdo nečekal, například v Los Angeles nebo Houstonu.
Podobný trend je ale patrný i v Evropě. Eduardo Girardi, manažer italské firmy Full Speed Ahead Europe, říká, že jeho společnost pocítila vzestup zájmu o jízdní kola v březnu, kdy začaly uzávěry. V mnoha regionech byly dlouho zavřené posilovny i plavecké bazény, což podle něj mohlo způsobit nárůst poptávky. Dalším důvodem pravděpodobně byly vládní pobídky, dodává Girardi.
Některé státy totiž ve snaze povzbudit občany k ježdění na kole zavedly speciální příspěvky na nákup nebo opravu bicyklu. V Itálii například občanům, kteří si koupili bezmotorový dopravní prostředek, nabídli dotaci ve výši v přepočtu 13 000 korun. S podobným programem přišla i Francie.
Ze stejného důvodu mohly mít cyklistické prodejny v mnoha zemích otevřeno i navzdory přísným karanténním opatřením. Výrobci kol ale závisejí na velmi složitém dodavatelském řetězci. Jednotlivé součástky pocházejí z nejrůznějších zemí po celém světě a pandemie tyto vazby pochopitelně narušila, upozorňuje BBC.
Will Butler Adams je ředitelem britské firmy Brompton Bikes. Podle něj důsledky karanténních opatření jeho společnost pocítila o celé měsíce dřív, protože má hodně dodavatelů z Asie. Jak dodává, na takovou rychlost jsme nebyli připraveni.
Nakonec ale jeho firmě způsobili větší problémy obchodní partneři ve Spojeném království a Evropě, kdežto dodavatelé z Tajvanu dál vyráběli. Jediné štěstí bylo, že firma nashromáždila velké zásoby součástek kvůli obavám z Brexitu. Teď ale Brexit přišel a my už brexitové zásoby nemáme, konstatuje Butler Adams.
Společnost Brompton Bikes loni věnovala v rámci kampaně Kola pro hrdiny stovky bicyklů britským zdravotníkům. Zvýšila výrobu o 30% a chystá se letos nabrat skoro 200 nových zaměstnanců.
Otázkou teď ale je, jestli obliba cyklistiky není jen krátkodobá. Některé změny by každopádně mohly nějakou dobu vydržet. Paříž například zprovoznila stovky kilometrů cyklopruhů, mimo jiné podél slavného bulváru Rue de Rivoli. A v Londýně teď cyklostezka vede i přes Hyde Park.
Více cyklostezek znamená větší zájem o jízdu na kole, což zase vede ke snížení automobilového provozu a emisí. Poptávka po levnějších silničních kolech je tak velká, že ji prodejci nemohou uspokojit. Spotřebitelé proto schánějí ojetá kola, opravují ta stará nebo kupují dražší modely.
Navzdory nadšení spotřebitelů, městských plánovačů i úředníků, ale někteří podnikatelé neskrývají svou skepsi ohledně toho, jestli jde o dlouhodobý trend. To, že by zvýšená poptávka přetrvala, je prý spíš nepravděpodobné.
Stanice BBC uzavírá svůj článek konstatováním Butlera Adamse z firmy Brompton Bikes. Koronavirové uzávěry společnosti způsobily, že ulice najednou stichly, vzduch byl čistší a lidé se cítili bezpečně. Samozřejmě svou roli hrály i obavy z hromadné dopravy. Důležitější ale byla radost z toho, že si můžete užít města tak, jak by také mohlo vypadat.
V závěru prosince byl v Hondurasu zastřelen domorodý ekologický aktivista Felix Vázquez. O okolnostech a širších souvislostech vraždy se rozepisuje britský deník Guardian.
60-letého Vázquez napadli v noci na 26. prosince 4 maskovaní a ozbrojení útočníci v jeho domě v domorodé vesnici Santiago de Puringla na západě Hondurasu. Došlo k tomu jenom pár týdnů poté, co sdělil, že mu kvůli jeho aktivitám vyhrožovali smrtí. Jeho dospělé děti při útoku zbyly.
Vázquez se na obraně domorodých území podílel od 80. let. Organizoval odpor proti různým obřím projektům ohrožujícím životní prostředí, dolům, vodním elektrárnám, větrným farmám a kácení. Pomáhal také domorodým komunitám znovu získávat práva k vyvlastněnému majetku.
V posledních týdnech zesílilo zastrašování náčelníků kmene Lenků, k nimž patřil i Vázquez. Důvodem zřejmě byl spor mezi malou domorodou komunitou a místním farmářem, který má prý styky ve vládnoucí národní straně. Guardian přitom poukazuje na to, že neuplynulo ani 5 let, co násilně zemřela i domorodá vůdkyně a nositelka Goldmanovy ceny pro environmentální aktivisty Berta Cáceresová.
Té se celá léta dostávalo výhružek a obtěžování kvůli tomu, že se stavila proti výstavbě přehrady na řece Guallquerque. Za účast na přípravách a provedení zločinu bylo odsouzeno 7 mužů. Před soudem ale nestanul nikdo z těch, kdo si vraždu objednali, zaplatili a měli z ní prospěch.
Jednou z nejnebezpečnějších zemí pro ochránce přírody se Honduras stala hlavně po převratu v roce 2009. Od té doby má země autoritářskou vládu, která je navzdory obviněním z korupce, falšování voleb a napojení na mezinárodní sítě pašeráků drog stále u moci.
Mezinárodní nevládní organizace Global Witness už v roce 2017 odhadovala, že tu od té doby zemřelo víc než 120 ochránců přírody. Mnoho jiných úřadů umlčeli pomocí obvinění ze smyšlených zločinů.
Loňský rok byl obzvlášť tragický. V červenci policie násilně rozehnala skupinu černých garifunů, kteří hájili právo na své pozemky. Ve vazbě skončilo také 8 obránců řeky Guapinol, kde se má stavět důl na oxid železitý.
Propojení zájmu politických a ekonomických elit v Hondurasu znamená, že zločiny proti ochráncům přírody tu jen zřídka kdy dojdou potrestání. Jen v departmentu La Paz úřady v posledních letech schválily nejméně 40 velkých projektů na domorodých územích, aniž by svá rozhodnutí konzultovali s místními komunitami.
Marlene Correa, místopředseda kolektivu domorodých a rolnických skupin ochránců přírody, který s Vázquezem bezprostředně spolupracoval, říká, že zastrašování čelí všichni vůdci domorodých komunit. Je to součást zastrašovací kampaně, která nás má umlčet a potlačit náš odpor proti plánům na využívání přírodních zdrojů na našem území, na které se nikdo neptal. To je důvod, proč Felix zemřel. Náš boj je ale spravedlivý, cituje Correu deník Guardian.
Nejslavnější, i když nezrovna příkladná americká rodina 90. let kreslení Simpsonovi ze známého seriálu, vedla z dnešních pohledů finančně velmi dobře zabezpečenou existenci. Na stránkách amerického magazínu Atlantic o tom píše publicistka Denny Alexis Riskampová.
Podle ní je přitom životní styl Simpsonových dnes pro mnoho Američanů nedosažitelný. Homer Simpson má jen střední školu a v jaderné elektrárně dělá nekvalifikovanou práci, přesto ale živí 5členou rodinu. Ze svého dělnického platu si může dovolit dům, auto, jídlo, pravidelné návštěvy lékaře a ještě mu zbývá na pivo v místním baru.
Ani v nejmenším nejde o nějaký přepych, nekoná se nic ve stylu neuvěřitelně velkých bytů na Manhattanu, jako v seriálu Přátelé. Naopak, Simpsonovi jsou dočista obyčejní, docela mi připomínají mou vlastní dělnickou rodinu z Michiganu, přiznává se Riskampová.
V roce 1996 se v epizodě Mnoho a půl a pro nic objevila Homerova výplatní páska. Dozvěděli jsme se tak, že měsíčně má něco přes 2000 dolarů. Podle tehdejšího kurzu by to v přepočtu bylo asi 56 tisíc korun.
Podobně na tom byli moji rodiče, vzpomíná Riskampová. Její otec měl 2letou pomaturitní nástavbu, matka pouze střední školu. Než se rozvedli, žili převážně z matčina platu recepční v ordinaci praktického lékaře.
Z dnešního hlediska je neuvěřitelné, že každý z nich měl vlastní dům. Nebyly to pochopitelně žádné paláce, oba dohromady by se asi tak vyrovnali domu, kde bydlí Simpsonovi. Domy byly ostatně to jediné, kvůli čemu se rodiče Riskampové museli zadlužit. Splatit hypotéku jim trvalo 10 let.
Moc peněz nám v domácím rozpočtu nikdy nezbývalo, vzpomíná autorka s tím, že jejich Vánoce se dost podobaly těm z prvního dílu Simpsonových, který se vysílal v prosinci 1989. Ručně vyrobená výzdoba, nefunkční vánoční světelka na domě a pár dárků.
Ani Simpsonovi to ale neměli vždycky jednoduché. Už v první epizodě rodina všechny peníze, které měla odložené na Vánoce, utratila za odstranění Bartova tetování. Když si Homer chtěl na poslední chvíli něco přivydělat, nezbylo mu, než jít dělat santu do obchoďáku.
Loni na podzim začala už 32. série Simpsonových. Homer je pořád živitelem rodiny a i když si vyzkoušel spoustu různých zaměstnání, byl dokonce bedňákem skupiny Rolling Stones, nacházíme ho stále v elektrárně. Marge je zase pořád ženou v domácnosti, která vychovává Barta, Lízu a Maggie. Jejich život se ale životu mnoha amerických středostavovských rodin už moc nepodobá.
Když se započítá inflace, Homer by dnes vydělával v přepočtu asi 74 tisíc korun měsíčně, ale nehledě na výši platu je dnes v životě lidí jako on mnohem méně jistot, podotýká Riskampová. V 90. letech bylo v odborech, které hájí mzdy a benefity, miliony zaměstnanců na pozicích podobných té Homerově, skoro 15% pracujících. Dnes už je to jen 10%.
S tím souvisí nižší jistota příjmu a mnoha zaručených benefitů, včetně zdravotního pojištění a penze. V epizodě z roku 1993 Líza potřebuje rovnátka právě ve chvíli, kdy zaměstnavatel Homerovi zruší připojištění pokrývající péči o chrup.
Homer zorganizuje stávku a pan Burns, paroužský ředitel elektrárny, musí požadavku odborů nahrazenou zubní péči ustoupit. Líza dostane rovnátka a její rodiče mají o jednu finanční starost méně. Co by si Homer počal dnes bez pomoci odborů?
Kupní síla Homerovy výplaty se navíc prudce snížila. Medián ceny domu je dnes 2,5x vyšší než v polovině 90. let. Náklady na zdravotní péči vzrostly trojnásobně. Také medián školného za 4 roky vysokoškolského studia vzrostl téměř dvojnásobně.
V dnešním světě by do práce musela jít i Marge, ale i pak by to byl boj. Inflace a stagnace mest způsobily, že ve Spojených státech přibylo 2 příjmových domácností a snížila se ekonomická stabilita lidí, kteří v nich žijí.
Předloni můj hrubý příjem konečně dosáhl stejné výše jako ten Homerův, píše americká publicistka. Z finančního hlediska to byl 2. nejúspěšnější rok její kariéry. Chtěla si koupit dům, ale žádná banka neposkytla hypotéku. Přesto alespoň splatila svůj dluh za lékařskou péči.
Když ale odečetla všechny výdaje, zdanitelný příjem činil pouhých $19. A kvůli studentské půjčce, samozřejmě zvýšené opatřičné úroky, je Ryskampová pořád v mínusu.
Také například Američanka Erika Čeplová v říjnu na Twitteru poukázala na negativní trendy. To, že se ze seriálu o neprávě příkladné rodině, která se v důsledku Reaganovy vlády jen tak drží středostavovského životního standardu, stal předmět aspirací, je jeden z nejhorších projevů úpadku amerického kapitalismu, který si dokážu představit.
Pro řadu Američanů je dnes něco normálního život ve stálé finanční nejistotě, tedy stav, kdy jedna jediná nepředvídatelná situace může znamenat, že přijdou o všechno. Druhé zaměstnání už neslouží k přivýdělku, ale k přežití.
Vždycky tomu tak ale nebylo. Když se Simpsonovi začali vysílat, málo kdo by si pomyslel, že Američané budou jednou jejich životní úroveň považovat za nedosažitelnou. Dnes to ale pro mnohé tak je. Dochází v magazínu Atlantic k neradostnému závěru publicistka Denny Alexis Ryskampová.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí Věra Štechrová a Jan Bumba.